Igen få tacka dig, Herre, för det vi har ett ord och du själv kommer oss i möte och vi var och en av oss personlig kan få känna dig och få äga det eviga liv. Jag ber att du vill ge oss din heliga ånd till att förstå det, och ditt ord blir det som du har gett det till. Att du själv får handla med oss inne i vårt hjärta genom ditt ord och knyta oss när till dig, Jesus. Så tackar jag dig för det vi får be dig om detta och vet att du har sagt att du gärna ger den heliga ånd till alla som ber om han i ditt namn. Amen. Det var Romerbrevets tema vi var kommit fram till någon. Det är alltså vers 16-17. Men först ska jag ta upp ett spörsmål som jag fick här, som det ser ut att någon inte har skönt vad jag har ment med. Jag nämnde att Paulus var väldigt självständig i sitt förhåll till Jesus, och det gjorde att han blev så särskilt knyttet till andra kristna. Jag förstår inte vad som är vanskligt att förstå med det, men det ser ut till att det var några vanskeligheter att förstå. I medeltid gör inte det någonting om det inte skönar det heller. Bara det tror att det är slik, så gör ju inte det någon. Men jag kunde se det samma på en annan måte, se den saken från ett annat synspunkt. Att den som blir knyttet till Jesus, han blir också knyttet till dem som tror på Jesus. Det skönar det där, ikke sant? Och det är ju ingen som blir slik knyttet till Jesus som en som Paulus, som får sitt kall direkt från Jesus utan mänsklig mellanman. Får sitt budskap direkt från Jesus utan mänsklig mellanman. Han är knyttet till Jesus som ingen annan, kan vi nästan se. Högre blir han knyttet till alla som tror på Jesus också. Som få blir det. Det är ju ganska enkelt, är inte det? Jesus säger att när vi blir i han, så blir han i oss. Och då har vi också samfund med varandra. Eller jag kunde ta utgångspunkt i Johannes första brev. Det står i de tre första verserna i Johannes första brev. Där lyder det slik: det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skut och våra händer följde på, om livets ord. Och livet blev åpenbart, och vi har sett det och vidner och förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern och blev åpenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och I kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Jag hör det samma. Jag talar igen på vägen av dem som själv har sett Jesus. Man kan inte nog få sagt detta. Vi har sett han, vi har hört han, vi har till och med tatt och följt på han. Det vi kallar konkret, det man kan ta och följa på. Livets ord, och livets ord är en person alltså. Det är det evige liv, det som var hos Fadern. Det blir åpenbart för oss. Det har vi sett och hört, och det förkynner vi och ger det. Och då gick han av samfund med oss. Det vill säga att det att känna Jesus, det ger ett budskap som skapar samfund mellan kristna. Det som skapar samfund mellan Gud och människor. Vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Det som skapar samfund och knyter oss till Jesus, det knyter oss till alla dem som tror på Jesus. Och ju mer vi då blir knyttet till Jesus, desto mer blir vi knyttet till dem som tror på Jesus. Är detta så vanskligt? Jag tror att jag skönner det bättre. Eller får det fortsätta att spöra? Och detta, vad?
Det var som du inledde med att säga att Paulus hade ett ständigt förhållande till Jesus.
Ja.
Alltså akkurat den språkliga.
Han hade helt självständig förhåll till Jesus.
Men du då alltså att det var den upplevelsen eller den direkta?
Jag menar det som jag sa, Han har sitt kall fra Jesus direkte uten menneskelig mellommann. Han har sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Derved består selvstendigheten. Ikke sant? Han har ikke gått gjennom meg andre. Han får direkte fra Jesus. Det er å være selvstendig i sitt forhold til Jesus, at jeg får direkte. Nå kan vi jo si at alle kristne, alle som tar imot det budskapet, og som opplever det som apostelen her vitner i begynnelsen av sitt brev, blir selvstendige forhold til Jesus. Gjør vi alle sammen. Og vi blir det nettopp fordi vi også blir knyttet til hverandre gjennom det samfunnet. Så det er noe som henger sammen her. Så det gjelder også oss. Men om ikke vi er Paulus, så gjelder også oss at den som personlig virkelig opplever evangeliet i sitt hjerte, altså, han blir veldig knyttet til alle andre som tror på Jesus. Og det som var poenget i det jeg sa, er at hvis en kristen, eller en som bekjenner seg som kristen, han påberoper seg et selvstendig forhold til Jesus og åpenbaring og sånn, men han vil ikke ha med andre kristne å gjøre, så må det være noe galt, ikke sant? Dere skjønner det? For et kjennetegn på et godt og sant forhold til Jesus, det er at man står i et godt og sant forhold til alle som tror på Jesus. Og dette vil jeg ha frem. Det kan jo hende jeg uttrykte meg klosset. Det er ikke noe usedvanlig at det skjer. Så jeg får si til dere som Luther sier, at den som er en god taler iblant dere, han legger det bedre og mer vidløftig ut, sier Luther. Og det kan jo jeg si til dere også, at den iblant dere som kan uttrykke dette bedre enn jeg må bare gjøre det. Og det er sant at jeg er slett ikke så, jeg er ikke så forferdelig fornøyd med alt jeg har sagt, og mange ganger har jeg en bestemt følelse at jeg får ikke sagt noe i det hele tatt. Og det er ikke sikkert jeg er alene om den følelsen heller. Men altså, det er bare bra at dere spør. Både om dette og mange andre ting, det står fritt for å spørre. Men jeg håper at dette her kaster litt mer lys over, gjør det ikke det? For det var ikke noe ekstraordinært, det var ikke noe merkverdig det jeg sa, altså. Det var bare å få frem at her er en mann. Han er like selvstendig som de 12 er. Og vi må jo si det, at Herren har brukt de 12 på en særskilt måte. Det er jo gjennom dem han har gitt det nye testamentet til menneskeheten. Det har han også brukt Paulus til. Og de står jo i en særstilling. Men denne særstilling, den gjør ikke Paulus uavhengig av de kristne, men tvertom knytter han til de kristne. Dette jeg vil ha frem.
Det er andre apostlene som har rett til å stå deg likestille med oss.
Hva?
Det er andre apostlene.
Ja.
Står deg likestille med oss, for eksempel misjonærer i organisasjonen. Det er jo andre, eller det er 12 rett til apostlene. Men det er jo et spesielt kall.
De ser ut som apostler før Paulus?
Nei, ja, det var jo mange på Paulus i tid som var på apostler.
Ja. Altså, alle apostler var jo kalt av Herren, men det var jo ikke alle apostler som hadde sitt kall umiddelbart, uten menneskelig mellommann. Det var jo ikke alle.
Kan si at de står på lik linje med de som blir kalt, for eksempel til å reise eller til misjonere. Eller hadde de også et spesielt forhold, hvordan det var de første?
Ja, altså, de som, du vet, sånn som Peter, Jakob, Johannes, som vi hører om i Matteus 4, Jesus går langs Genesarets sjøen, så kaller han dem til å bli apostler. Så har de sitt kall direkte fra Jesus, ikke sant? Uten mennesker imellom. Og det gjelder jo Philip og Nathanael og alle de 12. Og det gjelder også Paulus. Så disse står i en særstilling.
Du nevnte Andronikus og Junias.
Ja, de hadde ikke det. De hadde ikke sitt kall på den måten. De hadde sitt kall på samme måten som vi har det. Gjennom mennesker. Derfor må vi skjelne mellom apostler og kalt apostler, som vi nevnte. Vi kan ikke si om de andre apostler, for eksempel om Barnabas og de andre jeg nevnte, at de står i en slik særstilling og i selvstendig forhold til Jesus i den forstand som jeg sa om Paulus. Men de var jo nær knyttet til Paulus og til de andre kristne, naturligvis, som alle kristne er. De var jo kommet i samfunn med Jesus gjennom det vitnesbyrd som apostlene bar frem, sånn som vi er. Vårt kall er formidlet gjennom Guds ord. Det er Guds ord vi har fått gjennom apostler og profeter. Og Guds menighet er bygget opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Siden vi nå er inne på det, kan vi jo nevne at der er vitner av tre grader i skriften. Det er vitner av første grad, det er Herren selv. Han er Guds ords opphavsmann. Og det står om Jesus, han er det troverdige og sanne vitne. Og det eiendommelige om Jesus er at han er selve vitne, med stor bokstav. Samtidig er han også vitnesbyrdets innhold. Faderen har vitnet om sin sønn, står det. Jesus vitner om seg selv, og sier at mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men hans som har sendt meg. Gjennom hele sin lære, er han som har sendt meg. Ikke så at det skulle kunne være noen motsetning, men for å gjøre det klart at det som Jesus sier om seg selv og sin person og sin gjerning, nettopp det er Faderens vitnesbyrd. Og det står at den hellige ånd, han vitner om Jesus. Og talsmannen kommer, som jeg skal sende henne fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg, sier Jesus. Det er Johannes 15:26. Han skal herliggjøre meg. Han skal ta av mitt og forkynne eder, står i Johannes 16:14. Det er vitnet første grad. Det er Gud selv som er det store vitnet av første grad, altså. Han har gitt oss sitt eget ord. Det er Gud som er Bibelens forfatter. Den hele skrift, Antimoteus 3:16, den hele skrift er innblest av Gud. Det er ikke bare det at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, altså at personene var inspirert av Gud, men også det de skrev, den hellige skrift, er inspirert av Gud. Det er skriftens vitnesbyrd om seg selv. Det er vitnet første grad. Så har vi vitnet annen grad. Det er de menn som Gud har brukt for gjennom dem å gi Bibelen til menneskeheten. Det er profetene, det er apostlene, det er øyenvitnene. Herren sier om Moses, ansikt til ansikt ta det med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Og det står om profeten at de står i Herrens fortrolige råd og meget annet. Bibelen forteller svært meget om hvordan den er blitt til. Og vi kan jo ikke forstå dette intellektuelt, og det bryr jeg meg ikke om, men en ting er sikkert, at det Bibelen sier om seg selv og om hvordan den er blitt til, det gjelder for meg altså. Jeg har ikke noe bibelsyn, men Bibelen har sitt eget syn på seg selv. Og mitt syn, det er det som Bibelen sier om seg selv og om hvordan den er blitt til. Og der har vi vitner av annen grad, som vi kaller dem. De menn som Gud har brukt for gjennom dem å formidle sitt ord til menneskene. De står i en særstilling altså. Der kan intet legges til og intet trekkes fra, sier Guds ord. Så kommer vitner av tredje grad. Det er alle kristne. Vårt vitnesbyrd er knyttet til skriften, til Bibelen. Vi kan ikke vitne umiddelbart ved at Herren taler til oss direkte. Han taler til oss direkte, men gjennom sitt ord. Guds hellige ånd åpenbar ordet for vårt hjerte, og da blir vi vitner. Da kan vi tale det vi har sett og hørt vi også. Fordi Guds hellige ånd åpenbarer det, så vi ser det, og så vi begynner å fatte noe av det, og kan bringe det videre. Men alle kristne er vitner av tredje grad, og blant dem er det da forskjellige nådegaver. Nådegaver til å forkynne, til å undervise, til å lære, til å veilede. Mange slags nådegaver blant forkynnerne. Det er evangelister, og det er lærere, og det er det de som har formaningens nådegave og meget annet. Men det er alle vitner av tredje grad, for vi er alle avhengige av Bibelen. Jeg vet ikke om dette kaster litt mer lys over det. Men altså, Paulus er det som jeg vil kalle et vitne av annen grad. Han har sitt budskap direkte fra Jesus, og det var det jeg mente med selvstendig. Han er altså selvstendig i sitt forhold til Jesus på en måte som bare de er som har fått sitt kall direkte fra ham uten menneskelig mellommann, og som også har fått sitt budskap uten menneskelig mellommann. Men det knytter han desto mer til andre kristne. Det løsriver han ikke fra de hellige samfunn, men tvertom knytter han til de hellige samfunn. For det å bli knyttet til Jesus, det er å bli knyttet til alle som tror på Jesus. Derfor taler Jesus i samme åndedrett som det at vi blir i ham og han i oss, og taler om at vi elsker hverandre således som han har elsket oss. Dette er mitt bud, at de skal elske hverandre således som jeg har elsket eder, skal også i elske hverandre, sier han. Og med bud tenker han ikke der på loven altså, men han tenker på det bud i den forstand at det har jeg lagt dere på hjertet. Det er det som jeg legger dere på hjertet som det er viktig, som noe vesentlig. Og det er en nøye sammenheng mellom det å være knyttet til Jesus og å være knyttet til dem som tror på Jesus. Det tror jeg nok. Da tror jeg spørsmålet skulle være klart nok, ikke sant? Og da vil dere skjønne bedre meningen å si at jo mer selvstendig en kristen er i sitt forhold til Jesus, desto mer blir han samtidig avhengig av de hellige samfunn. Det hører nøye sammen det. Ja, det var Romerbrevets tema i vers 16-17. Og jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sier apostelen, for det, nemlig evangeliet, er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: den rettferdige ved tro skal han leve. Eller om vi vil oversette den siste setningen slik: den ved troen rettferdige, han kommer til å leve. Det går an å oversette på begge måter. Først sier han altså: jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Da tenker ikke Paulus på det at han menneskelig sett skulle være redd for den vanære som det ville være å forkynne evangeliet om. Det følger jo en viss vanære med menneskelig sett å stå frem og vitne om Jesus. Det betyder nok lite for Paulus. En slik ting, det var ikke noe problem for ham. Men det er nok noe annet han har i tanke. Det som ligger bakom er at han er ikke blant de mennesker som har tatt anstøt av evangeliet. Evangeliet kommer ikke med bud og ikke med krav. Det kommer med tilsagn og løfte. Og evangeliet, det er et gavebrev fra Gud til oss. Men likevel angriper evangeliet det som vi mennesker elsker mest av alt, nemlig det å være noe. Evangeliet setter oss utenfor. Våre gjerninger gjelder ikke. Vi teller ikke med i evangeliet. Nå vet dere, Paulus hadde følt dette veldig sterkt. Han var en fariseer. Han hadde gått inn for å leve etter Guds hellige lov. Og han var kommet så langt i det som han selv sier i Filippenserbrevet, at han etter loven var ulastelig, menneskelig sett. Og det ble ikke motsagt av Gud. Intet menneske kunne peke på noe svikt hos Paulus i hans liv når man så på hans forhold etter loven. Han levde sitt liv etter Guds bud og forbud. Det som var det store anstøt, det var han hørte de kristne vitne om at de var frelst ved det som en stedfortreder hadde gjort. En helt vederstyggelig tanke for en fariseer. Han tok anstøt av evangeliet til å begynne med, og forfulgte Guds menighet. Det kjenner dere til. Og dette anstøt, det må jeg si, jeg har kjent selv. Jeg husker i mine unge dager. Jeg har jo vært religiøs hele mitt liv, fra min barndom av. Blitt oppdratt som en kristen. Jeg har aldri vært ute i verden eller i verdslige ting. Og har aldri hatt verdslige interesser. Det kommer av min oppdragelse, det miljø som jeg har gått ut ifra. Og jeg har kommet så langt jeg har begynt å studere teologi. Jeg var sekretær i en KFUM her i byen, faget vår. Og jeg besøkte syke og gamle og hadde kort sagt bare kristelige interesser. Og så ble jeg vakt. Jeg fikk se at jeg var et fortapt menneske. Jeg trodde det at når en bekjente synd, sånn som jeg var vant til å gjøre, så måtte man være en kristen, ha tilgivelse hos Gud. Men jeg hadde aldri hatt bruk for noen frelser. Jeg tenkte jo mange ganger det, hvorfor skulle Jesus dø? Kunne ikke Gud tilgi oss? Når vi bekjenner synd og Gud tilgir, hvorfor skulle Jesus dø? Det var ikke det at jeg ville gå imot det, altså. Jeg ville tvertom, når det stod slik i Bibelen, så ville jeg nok lære det og tro det. Men jeg kunne ikke fatte eller begripe det. Og så ble jeg som sagt vakt. Og så skulle jeg nå ta det alvorlig med min kristendom, og virkelig gå inn for å leve etter Guds vilje, som jeg sa. Ta det alvorlig med Guds bud. Og så kan dere jo tenke dere hvordan det begynte å gå. Da oppdaget jeg jo noe som jeg ikke hadde skjønt før. For det første greide jeg jo ikke å holde Guds bud slik som de virkelig var ment. Det oppdaget jeg nok så fort. Men det verste var at jeg oppdaget at jeg ville det jo ikke engang. Og oppdaget all slags urenhet og egoisme og hovmod og forferdelse i meg, som jeg slett ikke hadde skjønt på den måten før. Og jeg strevde, og jeg ba, og jeg fulgte alle de råd som predikanter kunne gi. Og jeg var oppe og snakket med Hallesby og prøvde å følge de råd han ga. Men jeg stod fullstendig fast. Så var jeg med Det Blå Kors til en søndag morgen. Jeg spilte nok så mye i min ungdom. Og jeg skulle være med for å spille, ikke for å tale. En søndag morgen klokken 5, og Det Blå Kors hadde bespisning for uteliggerne der nede i Storgaten 38, hvor Blå Kors har sitt hovedsenter. Der ble det servert kaffe, og det var kaffe som det var money, det skal jeg si. Og det ble servert smørbrød, og det var heller ikke noe småtteri, med biff og karbonader og noe som var forslaget. Og så kom de inn, det skulle sett de menneskene kom inn fra gaten. De kom fra fyllarresten en del. Noen kom bokstavelig talt fra rennesten. De så ikke ut i det hele tatt, altså. Folk kom og hjelpeløse og elendige kom de inn der. Og så fikk de kaffe, og så fikk de mat. Og det nyttet jo ikke å begynne å preke. Det var en som skulle begynne å lese og preke for det, men han måtte gi opp, for det ville de ikke høre på. Det ble sånn et leven og... Han begynte å lese ordet om den fortapte sønn. Du kan passe deg selv, du far, sa de til en frøken, og komme her og lese det for vårs. Nei da. Han måtte gi opp, han. Men så skjønner jeg, det var noen med der som selv hadde ligget i rennesten, og som var blitt frelst. Og en av dem, han kom frem med et vitnesbyrd. Ja, dere kjenner meg, gutter, sa han. Dere vet hvordan jeg var. Og dere vet hvordan jeg har gått ut inn hos politi. Jeg har både stjert og rappet og gjort mye annet kærent, sånn. Og ligger i rennesten, sånn som mange av dere gjør nå, sånn. Dere kjenner meg. Jeg er blitt frelst, jeg gutter, sånn. Jeg er blitt frelst. Jesus døde for mine synder. Han tok dem vekk. Og så tror jeg det var Esaias 45, 24, 25 han leste. I hvert fall det der... Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og dette her må dere høre på, sånn. Ja, dette må dere høre på. Da skal jeg si, de hørte etter, altså. Da var ingen protester, nei. Og stilt som i graven. Og så er det en nede der. Han liksom reiser seg halvt opp på stolen og ser, å ja, sånn. Å ja, ansiktet hans lysner opp. Ja, sånn. Ja, nå ser jeg det også, og nå jeg også frelst, sånn. Å, Gud, se lov. Jesus har jo tatt bort mine synder også. Frelst var han. Det viste seg etterpå det. Han hørte seg frelst gjennom det vitnesbyrdet. Dette her sa at jeg var vitne til. Og jeg tenkte meg selv, du ber, og du kjemper mot din synd, og du gjør all verdens ting. Det er ikke den ting du ikke prøver på. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Hvis noen hadde spurt om jeg ba til Gud, så kunne jeg svare ja. Om jeg var med i arbeidet, ja, det kunne jeg svare ja på. Om jeg ville være en kristen, ja, det ville jeg. Men det var bare en ting jeg ikke kunne si. Jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Og så tenkte jeg, her kommer en mann, han kommer inn fra gaten, bokstavlig talt av rennesten. Han har ikke gjort det slag, og så er han blitt frelst. Da kjente jeg en protest inni meg, altså. Evangeliets anstøt. Er dette som kommer igjen i Romerne 9:30, hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte denne tro, men gjerninger. Det er et anstøt for våre religiøse følelser, for våre naturlige, menneskelige tanker om Gud, om kristendom. At et menneske blir frelst for ingenting. At han ikke skal gjøre noen ting. At den som ikke er noen ting, at den som tar imot alt for intet, han får alt også å bli frelst. Mens den som kjemper og strever og gjør alt som står i hans makt, han får ingenting. Dette hadde apostelen følt på. Dette hadde han blitt frelst fra. Og Guds nåde var gått opp i hans hjerte. Og det er dette han tenker på når han sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er veldig fort gjort å ta anstøt av evangeliet. Jeg prøvde det selv. Og jeg har hørt det så mange ganger. Tenk å forkynne, det er jo lettsindig å forkynne slik. Jeg tar jo ansvaret fra folk. Vi må da vel gjøre noe selv. Akkurat som jeg skulle bli lettsindig av å ta imot Guds nåde. Jeg har hørt fremtredende kristne si at det er ikke sant det at Guds nåde opptok til oss til å fornekte de verdslige lyster og leve tuktig og gudfryktig og rettferdig i denne verden. Men det står i Guds ord, så at det er ikke sant. Det er evangeliets anstøt. Man taler om Guds nåde som om Gud ikke skulle ta det alvorlig med synd. Som om Gud ser gjennom fingrene med synd. Nei, det er ikke hvilken som helst tale om Guds nåde. Evangeliet er ikke hvilken som helst tale om Jesus. Og derfor kjennes mange slags Jesuser i vår tid. Jesus, han er Guds røst, og han er Guds bilde, og han er det, og han er det. Det er sånne reminiscenser av sannheter fra Guds ord. Så tar man en del av sannheten og forkynner det som det var hele sannheten. Og så går det som biskop Høg sier i sin bok Mot strømmen, at hvis du tar et milligram sannhet og gjør det der til den hele sannhet, så får du der et kilogram løgn. Og det er ganske sant. Tar vi en del av sannheten og gjør det til hele sannheten, så blir det en stor løgn av det alle sammen. Man kan ikke ta en del av det som står om Jesus og si at ja, det er evangeliet. Men evangeliet er et bestemt budskap om en bestemt person. Guds sønn. Guds sønn fra evighet, som var hos Faderen. Det står om det evige liv. Det var hos Faderen, og det ble åpenbart for oss. Det som var fra begynnelsen, står det. Og det betyr det som egentlig eksisterer fra evighet av. Jesus har eksistert fra evighet av før han ble menneske. Dette blir jo nektet i dag. Det er jo et fremtredende teologer som nekter det. Vi kan jo bare tenke på professor Jervel. Han nekter Jesu preeksistens, som det heter i det teologiske språket. Han har eksistert fra evighet av. Jesus har ingen jordisk far. Hvis han hadde hatt en jordisk far, så kunne han ikke vært vår frelser. Og det går ikke an å si, som jeg hørte, og det var også i NRK, det var en feltprest som holdt andakt. Han sa at Jesus er like stor for meg, selv om det var en romersk soldat som var hans far. Han er like stor for meg, sa han. Men det er ingen som spør om hva Jesus var for han. Om Jesus er like stor for han eller ikke, spiller det ingen rolle. Spørsmålet er, hvem er Jesus i virkeligheten? Hvem fremstiller Gud så Jesus som? Og det er ikke tvil om hvem han er fremstillet som i skriften. Det er Gud selv, med sin sønn, er gått inn i menneskeslekten. Altså en bestemt person. Han er blitt menneske. Ordet ble kjød. Han tok bolig blant oss. Han som var fra begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Dette mennesket, det har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Skriften forteller, han har levd vårt liv. Han har gjort våre gjerninger. Han har oppfylt loven i vårt sted. Det er ens rettferdige gjerning som er til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker, står det i Romerne 5. Han er blitt det vi skulle ha vært, men ikke er. Han har gjort det vi skulle ha gjort, men ikke kan. Og han måtte bære ansvaret for alle våre synder. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Og det refererer seg til ordet i 1. Mosebok kapittel 3, at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og ett betyr der et enkelt individ født av en kvinne. Og det refererer Paulus til. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår. Nå ringte det visst. Ja, vi får vel stanse der da. Skal vi fortsette der en stund? Takk for det.